Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En mia serio pri montaraj fervojoj mi raportis lastan semajnon pri la telfero kiu supreniras la monton Sentis 2500 metrojn alta en la plej nordorienta angulo de Svislando. Ĝi estis inaŭgurita antaŭ 15 jaroj kaj nuntempe ĉiujare frekventata de inter 300 kaj 400.000 personoj. Sentis estas tiel ŝatata monto, ĉar de ĝi oni havas nekompareblan elrigardon en ĉiuj direktoj. Ĝuste tiu kvalito igas ĝin ankaŭ tre valora por la meteorologio kaj la telekomunikado. La Internacie Meteorologia Konveninta Kongreso en Romo en 1879 deziris aŭ sugestis che Svislando instalu observeion sur monta pinto. Che tiam la Natur Scienza Societo de Svislando decidis realigi tion sur Sentis. La observeio sur Jungfrau, compreneble nur multe poste, nome post la construo de la Jungfrau fervojo farigis ebla. La Federacia Registaro decidis crediton, cae en 1882 la stazio povis ec funccii. Oni tiam modeste ludis ĉambron en la jam existanta sur monta gastejo, cae oni construis telegrafan linion de la monto al la valo. Telefono en la comenzo ne existis. Compreneble oni ancau instalis la necessain instrumentoin por mesuri la premon de la atmosfero, la humidezon, la quanton de pluvo, la rapidezon de la vento, cae tiel plu. Du oficistoi devis fari la observadoin cae telegrafi la resultoin alla meteorologia centro en Zürich. La telfero, kiel dirite, ancorau ne existis, cae dum 15 jaroi ancorau profesiai portistoi devis porti cio necesan sur la monton, kiel estas nutrajoi, carbo, petrolo, ligno, gazetoi, cae la posto. Cae tion ili devis fare ec dum vintre, ciam glacio cae lavangoi creis grandain dangeroin. Tri portistoi perdis dum tioi laboroi sian vivon. Krom la du meteorologoi vivis dum la tuta jaro ancau la gastejestro cae lia edzino sur la monto. Pri ili oni povus racconti multain anecdotoin, cae ilia vivo, solai, sur la montego, cie ciem regas extremae veterae condicioi, fortegae fulmotondroi cae ventegoi, cae valvarmo ciel cela polusoi, efficas al multai homoi en la valo, same, timiga ciel ancau alloga, char estas certa romantismo in tio. La unua ege primitiva gastejo estis construita de entreprenema iuna viro el regiono en 1846. Cae jam en la unua jaro li gastigis 600 personoin. Mi diris unua jaro efektive temas nur pri somero, ĉar en la vintro oni ne grimpis sur la monton kaj la skiado ancora ne estis eltroita. Iom post iom la gastejo estis pli grandigita, kaj post la malfermo de la telfero kompreneble ĝi estis modernigita kaj adaptita al la novaj bezonoj. Bedaŭrinde oni ankaŭ devas raporti pri krimo, kiu okazis en 1922. Tiam la meteorologo Henriko Haas kaj lia edzino estis murditaj, eĉ de bona konatulo ilia. Li volis prišteli ilin, sed la murdiston oni poste trovis pendigita, li mem estis executinta sin. La crimo tiam tre tušis la tutan svisan popolon, interalie giuste pro tio, che ni havas la tendenzon consideri la montaron kiel apartan idealan monton, quasau kiel sanctejon, liberan de homai pasioi. Compreneble tio estas eraro, cia la homoi cia estas la samai. Unu officisto perdis sian vivon, ciam li devis ripari la defektitan telegrafan linion. Alia grave accidenti sur la monto, tiel che du coracistoi devis esti vocitai, ili grimpis sur la monton, cae operaciis la accidentinton, ec se narcoso. Ofte ancau la nutrajoi comencis manchi alla meteorologoi, ciam pro malbona vetero cae vintro, en la vintro cae la lavangoi, la portistoi ne povis alveni sur la monton. La historio protocolas dec meteorologiaen observistoin, gis en la iaro 1969, la officio estis abolita. Ne pro tio che la monto perdis sian gravetson kiel observeio, sed la observado de la instrumentoi estas nun automate registrita cae recte enigita en la computilon en la centra meteorologia stazio en Zürich. Sed, tamen, apude, estas necese fari ocule observadoin pri nuboi cae fulmotondroi cae la generala impreso de la vetero. Tion nun faras tri officistoi de la Svisa Pototo, posto telefono telegrafo. Dum ok horoi, do ili laboras ok horoin. En tute nun vivas daure 16 officistoi de la Pototo sur la monto. Mi tio ne clare diris, ce estas daure 16 personoi, sed nur dum la dejor tempo. Ciu el ili laboros 3 cae duona tagoin sur la monto, cae poste dum 4 cae duona tagoi ili estas liberai, cae cutimi iras alla valo. En la lastae 30 chiaroi, crescis sur la monto installagioi in la valoro de multae milionoi. Oni povas diri che ec estis tuta malgranda urbo sen dependa ec. Tamen felice oni respectis la bellezzo de la montaro. Tial tioi domoi estas construitai sub la pinto de la monto. La causa de tio transformo estas la telecomunicado. La sama qualito del monto quiu ebligas la grandan ron rigardon estas ancau gia avantaggio por la electronico. La ultracortai ondoi usatai por radio, televido cae telefono disvastigas en recta linio quia la lumo, tiel che ecte sentis oni povas provisi tre grandan regionon. Nun tempe la antena masto, quiu sola superas la pinton del monto, portas ne malpli ol 200 diversaen antenoin. Ili servas por la tri programoi de la Svisa Televido, la programoi de la Svisa Radio Stazioi, tamen ne de tiu per cio mi nun parolas al vi, cae servas por la automobila radio, por la Eurovisio, por la Ligo de Zürich al Vieno, por telefono nazia cae internazia. La electro por cion funcciigi alportas cabloi por alta tensio e la valo. Sed crome existas diesel generatoroi, cioi post 10 secundoi jam funccias se ocasus iu interrompo in la proviso de electro. 16 personoi, ciel dirite, funcciigas cae controlas cioin apparatoin. Cefoi esas du ingenieroi. Tioi cui samtempe esse chargite pri la meteorologiae observadoi deva sesfoie interrompi sian laboron por ire exteren, efte dum negiae stormoi, cae fari la necessain observoin. La installagioi por lagiado cae curado non esas tre confortai, cae evidente la officistoi cui disponigesin por la laboro sur la monto shatas gin, char ili cutime longe restas in sia officio. Iam da romantico ciam restas ancau en la tecnica mondo quiu conqueris la monton en la servo de la comunicado. La construado de la nova electrona centro dauris 8 iaroin. Superflue dire che se la existo de la telefero sursentis gine estus estinta ebla. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.